លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវ៉ាក់សាំង COVID-19 តើមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកតាំងតេចហុងដូចតទៅ
ជាសូមអរគុណនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពសម្រាប់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ចាស់ស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងដែលទទួលបានការអនុម័តពីរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងម្ហូបអាហារនិងថ្នាំពេទ្យឬ FDA កំពុងតែដុតដៃដុតជើងដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងឲ្យទាន់តម្រូវការនៅតាមប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកនោះក៏នៅមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនក៏ដូចជាសំណួរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងទាំងនោះហើយដោយដែរប្រិយមិត្តបានជៀបហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ទើបតែបានទទួលអំណោយពីប្រទេសចិននៅវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Sinopharm ផងដែរហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះហើយក៏នៅមានសំណួរចោទសួរក៏ដូចជាភាពភ័យខ្លាចទៅនឹងសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងទាំងនេះដែរចាដូច្នេះនាពេលនេះខ្ញុំនឹងសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងពន្យល់អំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃវ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាការតាមដានរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតចំពោះបញ្ហាទាំងនេះចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្ឈដានិងជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ក្នុងពិភពលោក
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមែនតើទៅគឺមានពាក្យចចាមអារាមក៏ដូចជាមានការភ័យខ្លាចជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសវត្ថភាពនៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះចារហូតដល់មានពាក្យចចាមអារាមថាបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងហើយគឺមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនផងដែរចាតើព័ត៌មានទាំងនោះពិតដែរឬទេចា
បាទនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវបកស្រាយក្នុងពេលនេះពីព្រោះតាមខ្ញុំដឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានដែលសប្តាហ៍នេះគេចេញប្រើវ៉ាក់សាំង2 Moderna ហើយនិង Pfizer ហ្នឹងមានខ្មែរច្រើនណាស់ដែលគេមិនព្រមចាក់បើគេមិនព្រមចាក់ដល់ដោយសារគេនាំបង្អើគ្នាថាចាក់ទៅងាប់ហើយដូច្នេះជាការសំខាន់ណាស់ដែលខ្មែរទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវដឹងថាវាមិនមែនជាការពិតទេបាទខ្ញុំសូមបរិយាយដូចតទៅនេះដល់ស្រ័យរឿងហ្នឹងបាទសប្តាហ៍នេះមកដល់ខែថ្ងៃទី5ខែទីកុម្ភៈហ្នឹងគេថាគេមានចាក់ថ្នាំហ្នឹងចំនួនហើយគេមានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅប្រទេសច្រើនណាស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអេស្ប៉ាញសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសណ័រវេសបែលហ្សិកហើយនិងពេរូក្នុងប្រទេសដែលគេទទួលមានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហារបស់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺថាគេមានចាក់37លានដងមកដល់ថ្ងៃនឹងម្លាយថ្ងៃទី5ហ្នឹងក្នុង37លានដងដែលចាក់ហ្នឹងមានស្លាប់350នាក់ហើយគេបានយកអ្នកដែលស្លាប់350នាក់ទៅពិនិត្យគឺថាមានអ្នកជំនាញអាជ្ញាធរសុខាភិបាលច្រើនអ្នកណាស់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គេពិនិត្យទៅឃើញថាការដែលស្លាប់ហ្នឹង350នាក់ហ្នឹងគ្មានអ្វីទាក់ទងនឹងវ៉ាក់ស៊ីនទេគឺថាមិនមែនបង្កមកអំពីវ៉ាក់សាំងទេហើយនៅដូចជាឧទាហរណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ថ្ងៃទី18ខែមករាហ្នឹងគេរកទៅឃើញថារាប់លានអ្នកដែលចាក់ហ្នឹងមាន196អ្នកដែលស្លាប់ហើយក្នុងអ្នកដែល196អ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងភាគច្រើនបំផុតចំនួន129អ្នកគឺអ្នកដែលរស់នៅមណ្ឌលថែទាំរយៈពេលវែងគេថា nursing home ពួកដែលរស់នៅមណ្ឌលទាំងហ្នឹងគឺថាស្រាប់តែមនុស្សចាស់អាយុ80 90ឆ្នាំហើយធ្លាប់ទៅមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមកហើយពួកហ្នឹងគឺថាបើយើងចាក់ក៏គាត់ស្លាប់បើយើងមិនចាក់ក៏គាត់ស្លាប់គឺថាដូចទៅគ្នាទេដូច្នេះការដែលស្លាប់ក្នុងចំណោមពួកហ្នឹងគឺថាវាស្លាប់តាមធម្មជាតិគាត់ស្លាប់តាមធម្មជាតិរបស់គាត់ហើយដូច្នេះការដែលគាត់ស្លាប់ក្រោយគេចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺជាការចៃដន្យទេបាទហើយរឿងហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់តែមនុស្សចាស់ទេបាទសូម្បីតែមនុស្សក្មេងដែលស្លាប់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរ មនុស្សក្មេងគេរកទៅឃើញថាក្នុងចំនួនពេលហ្នឹងគេថាមាន28អ្នកដែលស្លាប់ដែលនៅអាយុក្រោម65ឆ្នាំអាយុតិចជាង65ឆ្នាំគេរកឃើញថាពួកដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺសត្វតែស្លាប់ដោយសារកាំងបេះដូងបាទកាំងបេះដូងក្នុងអាយុប៉ុណ្ណឹងក្នុងអាយុប៉ុណ្ណឹងបើថាយើងយកប្រជាជនទូទៅដែលអត់បានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងគឺស្លាប់ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងដែរដូច្នេះការដែលស្លាប់ហើយទាំងបេះដូងនឹងគឺជាការចៃដន្យដោយគ្នាដែរចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ហើយមានរឿងមួយជាករណីជាឧទាហរណ៍គឺថាមានអ្នកកីឡាវាយបាល់គេហៅថា baseball ហើយគេហៅថា baseball ដែលគេលេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់នឹងឈ្មោះ Hank Aaron គាត់ល្បីឈ្មោះក្នុងពេញសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយល្បីឈ្មោះពេញពិភពលោកពីព្រោះគាត់ជាអ្នកជនជាតិស្បែកខ្មៅទី1ដែលមានជោគជ័យក្នុងការលេងកីឡាហ្នឹងគាត់រស់នៅទីក្រុងអាត្លង់តានៅយូជាដោយសារគាត់ចង់ជាគំរូគាត់ចង់ផ្សាយឲ្យប្រជាជនស្បែកខ្មៅនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងទុកចិត្តគាត់បានទទួលចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងហ្នឹងហើយគាត់ឲ្យគេផ្សាយទៅតាមទូរទស្សន៍ឲ្យគេដឹងឲ្យពួកប្រជាជនអាមេរិកហ្នឹងជាពិសេសប្រជាជនស្បែកខ្មៅហ្នឹងដឹងថាមិនអីទេចាក់ទៅគឺគាត់ហ៊ានចាក់បាទប៉ុន្តែជាអកុសលហើយពីអាទិត្យក្រោយមកគាត់ស្លាប់ទៅពេលហ្នឹងពួកអ្នកដែលគេប្រឆាំងជាមួយវាក់សាំងគេបានឱកាសគេវាយប្រហារគេថាគាត់ស្លាប់នៅដោយសារចាក់វាក់សាំងតាមការពិតទៅមិនមែនអញ្ចឹងទេគាត់មិនមែនស្លាប់ដោយសារកាក់វាក់សាំងទេគាត់ស្លាប់ដោយសារគាត់ដាច់ខ្សែករបស់គាត់ដាច់ខ្សែក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់គេហៅ stroke ដែលគាត់ស្លាប់ដោយសន្តិដោយគេថាដោយអត់មានបញ្ហាតែគាត់ស្លាប់ពេលគាត់ដេកលក់គាត់អាយុ86ឆ្នាំហើយដូច្នេះការពិតវាផ្សេងការដែលគេចចាមអារម្មណ៍វាផ្សេងអ្នកដែលស្លាប់ទុកជាស្លាប់ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងតទៅសោះបាទដូច្នេះសម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់ថាសូមកុំព្រួយបារម្ភរឿងហ្នឹងបាទគឺថាការស្លាប់ហ្នឹងមិនមែនតាក់ទងមិនមែនបណ្ដាលមកពីវ៉ាក់សាំងទេបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានពន្យល់ក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីដែលមានពាក្យចចាមអារាមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្លាប់ក្រោយចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះចាសឥឡូវយើងក៏លើកមកចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលមាននៅលើទីផ្សារនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញចាសតាមដានរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាតាមមកទល់ពេលនេះមានវ៉ាក់សាំងប្រមាណប្រភេទហើយដែលបានទទួលស្គាល់ហើយតើវ៉ាក់សាំងទាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាដែរចាស
មានវ៉ាក់សាំងច្រើនណាស់ដែលគេកំពុងធ្វើការពិសោធន៍តាម clinic ប៉ុន្តែមានវ៉ាក់សាំង20ដែលចូលដល់ដំណាក់ក្រោយចុងក្រោយគឺដំណាក់កាលទី3ហើយមានវ៉ាក់សាំង11ដែលគេបានអនុម័តហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានវ៉ាក់សាំង2ដែលគេបានប្រើពាក្យពេញហើយគឺថាវ៉ាក់សាំងទី1គឺវ៉ាក់សាំង Pfizer ហើយវ៉ាក់សាំងទី2គឺវ៉ាក់សាំង Modernaខ្ញុំបានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំង Moderna គ្រប់ហើយបាទហើយមាន2ទៀតដែលត្រូវចេញនៅក្នុងដែលត្រូវគេប្រហែលជាត្រូវអនុម័តក្នុង2-3ខែទៀតមួយហ្នឹងគឺ AstraZeneca Oxford មួយទៀតគឺ Johnson ហើយនឹង Johnson ដូច្នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺថាវាត្រូវមាន4ហើយបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃមាន2វ៉ាក់សាំងនៅស្រុកឯទៀតគឺថាច្រើនជាងគេគឺថានៅស្រុកចិននៅស្រុកចិនគឺមានអី Sinopharm ហើយនឹងមួយទៀតគេ Coronavac ហើយមាន2-3យ៉ាងនោះហើយនឹងគឺថាមានការទទួលស្គាល់ពី12ប្រទេសបាទមួយទៀតគឺថារុស្ស៊ីរុស្ស៊ី Sputnik V ហើយថាថ្ងៃបានមានទទួលស្គាល់20នៅ20ប្រទេសហើយនៅឥណ្ឌាមានវ៉ាក់សាំងគេហៅថា Covishield មានការទទួលស្គាល់នៅ9ប្រទេសហើយសូមជម្រាបថាវ៉ាក់សាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាការទទួលស្គាល់វាខុសៗគ្នាទៅតាមប្រទេសមួយៗបាទ
ចាដោយដែលលោកប្រចាំបណ្ឌិតខ្លួនឯងនឹងបានទៅតែចាក់វ៉ាក់សាំងរួចដែរហើយចាស់អញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកប្រចាំបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនថាតើវ៉ាក់សាំងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាដែរចាហើយដោយដែលលោកប្រចាំបណ្ឌិតទៅតែចាក់អញ្ចឹងតើមានផលរំខានអ្វីខ្លះទៅចា
បាទមុននឹងប្រើវ៉ាក់សាំងមិនចេញឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងមួយមួយគេបានធ្វើការសិក្សាទៅតាម clinic ដោយគេយកថ្នាំនឹងទៅប្រើទៅចាក់ហើយលើមនុស្សហើយគេកាត់សម្គាល់នៅការដែលថ្នាំនឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏អត់ប្រសិទ្ធភាពគឺថាគេធ្វើការពិសោធន៍លើមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់មុននឹងគេចាក់គេបានក្នុងការដែលគេសិក្សាដោយមាត់ចត់មែនតើហ្នឹងទៅគេឃើញថាវ៉ាក់សាំង Pfizer មានប្រសិទ្ធភាព 95% Moderna 94% AstraZeneca Oxford 70%Johnson and Johnson 66% របស់ចិន Sinopharm 79% ចិនមួយទៀតហើយ Coronavac វាមានបញ្ហាខ្វែងយោបល់ខ្លះខ្លះគេថា 90% ខ្លះគេថា 50% ដូច្នេះវាមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេនេះជឿថាចំពោះប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហាចំពោះបញ្ហាផលគេហៅថា side effect គឺផលរំខានផលរំខានគឺវាមានតិចតួចច្រើនជាងគេគឺថាឈឺនៅកន្លែងចាក់ហើយទី2គឺហើមនៅកន្លែងចាក់ហើយហើយអាចធ្វើឲ្យគ្រុនអាចធ្វើឲ្យស្រីស្រាញអាចធ្វើឲ្យអស់កម្លាំងហើយអាចធ្វើឲ្យឈឺក្បាលការដែលមានផលរំខានហ្នឹងតាមការពិតទៅជាការដែលយើងគាត់ល្អទៅវិញទេពីព្រោះថាបាននេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងវាកំពុងធ្វើការវាកំពុងធ្វើការហើយដូច្នេះហើយបានជាគេកត់សម្គាល់ឃើញថាការចាក់ការក្រោយចាក់ហ្នឹងគឺថាចាក់លើកទី1វាមានផលរំខានម្យ៉ាងប៉ុន្តែផលរំខានដែលខ្លាំងជាងគេគឺថានៅក្រោយចាក់លើកទី2បាទហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងពីព្រោះថាពេលចាក់លើកទី1ហ្នឹងគឺថាគឺវ៉ាក់សាំងនេះវាបង្រៀនខ្លួនមនុស្សហ្នឹងឲ្យចេះឲ្យចេះច្បាំងតជាមួយនឹងវីរុសហើយពេលដែលរៀនចេះហើយពេលដែលចាក់ទី2ហ្នឹងខ្លួនមនុស្សចេះរួចទៅហើយចេះរួចទៅហើយដូច្នេះពេលណាចាក់វ៉ាក់សាំងទី2ហ្នឹងគឺថាវាចាប់វាយតខ្លាំងមែនតើហ្មងអញ្ចឹងហើយបានជាពេលហ្នឹងវាមានផលរំខានខ្លាំងនៅពេលចាក់លើកទី2បាទ
ចាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលរំខានក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនិងសវត្ថភាពដែលលោកវិចិត្រដិតទើបតែមានប្រសាសន៍នេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់ដែលជាព័ត៌មានទៅដល់អ្នកដែលនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងទាំងនេះហើយនៅមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដនេះចាសតើលោកវិចិត្រដិតមានវិធីនានាអ្វីខ្លះដែរដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងផលរំខានទាំងនេះប្រសិនបើបន្ទាប់ពីយើងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយហើយមានផលរំខានអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែត្រូវធ្វើម៉េចទៅចា
បាទភាគច្រើនគឺថាវាឈឺកន្លែងចាក់ហើយនឹងគ្រុនបាទដូច្នេះគេអាចប្រើទីមួយគឺថាគេយកកសែងឬក៏ស្បៃជ្រលក់ទឹកត្រជាក់ស្បៃដែលស្អាតដែលបោកឲ្យស្អាតហើយនឹងយកទៅជ្រលក់ទឹកត្រជាក់ទឹកកកក៏បានទឹកត្រជាក់ធម្មតាក៏បានទៅដាក់លើកន្លែងចាក់ដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យវាឈឺខ្លាំងបន្តែក៏គេថាកុំឲ្យប្រើទឹកក្តៅប្រើទឹកកកបាទទឹកត្រជាក់ហើយទី2គឺថាគេធ្វើម៉េចប្រើដៃដែលចាក់ហ្នឹងកុំនៅឲ្យកុំឲ្យវានៅស្ងៀមគឺថាប្រើវាបើមិនចឹងទេយើងត្រូវធ្វើចលនាលំហាត់ប្រាណទៅលើដៃហ្នឹងហើយទី3គឺថាត្រូវផឹកទឹកឲ្យច្រើនហើយទី4បើឈឺពេញខ្លួនហ្នឹងគឺថាត្រូវពាក់ខោអាវដែលវាស្ដាងស្ដាងដែលវាស្រាលស្រាលទី5បើសិនជាយើងឈឺខ្លាំងហើយបើយើងក្រុនខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងខ្លួនខ្លាំងហ្នឹងគឺថាបើចង់ប្រើថ្នាំគឺថាអាចប្រើថ្នាំបានប្រើថ្នាំអាស៊ីតាមីនណូហ្វែនហើយនឹងថ្នាំអាឌីលគឺអាចប្រើថ្នាំនឹងបានបាទ
ចាចោះបើសិនជាគេចង់លេបថ្នាំទាំងនេះមុនស្កាត់មុននឹងគេទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងហ្នឹងអាចធ្វើបានដែរឬទេចា
ក្រសួង CDC គេបានហាមមិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេបាទកុំលេបថ្នាំនឹងមុនទៅចាក់ដើម្បីក្នុងគោលបំណងថាឲ្យថ្នាំនឹងជួយការពារកុំឲ្យមានបញ្ហាមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេបាទគេថាយើងកុំលេបមុនប៉ុន្តែបើកាលណាយើងឈឺ ពីព្រោះថាអ្នកដែលទទួលឆ្នាំហើយភាគច្រើនអមានអ្នកវិឈឺតែតិចតួចទេហើយបើមានអ្នកខ្លះអត់ឈឺសោះបាទដូច្នេះគឺថាយើងចាំតតែយើងមានចេញរោគសញ្ញាសិនសូមបាទថាយើងទ្រាំបានគឺថាត្រគ្រាន់តែផឹកទឹកឲ្យច្រើនទៅហើយសម្រាកឲ្យច្រើនទៅក៏វាផុតទៅហើយប៉ុន្តែបើថាទ្រាំមិនបានទេក៏យើងសូមលេបថ្នាំប៉ុន្តែចាំឲ្យយើងមានរោគសញ្ញាសិនសូមយើងលេបកុំលេបមុនដើម្បីការពារបាទ
ចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលរំខាននេះឯងក៏មានបញ្ហាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអាឡែកហ្ស៊ីគេថាអ្នកដែលមានបញ្ហាអាឡែកហ្ស៊ីហ្នឹងគឺអាចមានផលរំខានច្រើនពីឆ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះតើធ្វើម៉េចទៅប្រសិនបើយើងមានបញ្ហាអាឡែកហ្ស៊ីហ្នឹងហើយត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចដែរចា
បាទអាឡែកហ្ស៊ីហ្នឹងគឺថាជាមិនរួចទេឆ្នាំអ្វីក៏មានអាឡែកហ្ស៊ីដែរឆ្នាំដែលដូចជាឆ្នាំដែលសបូអាឡែកហ្ស៊ីជាងគេតែប្រើសពថ្ងៃក្នុងពិភពលោកគឺថ្នាំ penicillin បាទដូច្នេះការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏យើងសង្ឃឹមយើងបានទីទុកជាមុនគឺថាអាឡែកហ្ស៊ីនឹងជៀសមិនរួចទេក្នុងវ៉ាក់សាំង Pfizer ក្នុងអ្នកដែលចាក់10លានអ្នកហ្នឹងមានគេរកទៅឃើញថាមាន50អ្នកដែលមានអាឡែកហ្ស៊ីគេហៅថាប្រតិកម្ម anaphylactic ហើយអាឡែកហ្ស៊ីនឹងគេថាវាជួនកាលមានតិចតួចគឺគ្រាន់តែកទួលចេញកទួលផ្ទាលអាក់ចេញលមាស់ចេញអីបន្តិចតួចអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវាខ្លាំងមែនទែនគឺថាធ្វើឲ្យបេះដូងដើរញាប់ពិបាកដកដង្ហើមជួនកាលស្ទះដង្ហើមធ្វើឲ្យជីវអីកម្រិតសម្ពាធឈាមចុះហើយជួនកាលបើថាយើងតែព្យាបាលមិនទាន់គឺថាអាចស្លាប់បានបាទប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នកដែលអាឡែកហ្ស៊ីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមិនទាន់មានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ទាំងឡើយទេក្រុម Pfizer ក្នុងការសង្កេតការរបស់គេគឺថាជិត10លានអ្នកមាន50អ្នកដែលមានកើតអាឡែកហ្ស៊ីហ្នឹងដូច្នេះទូទាត់លត់ចោលទៅគឺថាក្នុង5អ្នកក្នុង1លានអ្នកមានតែ5អ្នកដែលកើតអាឡែកហ្ស៊ីហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹង Penicillin Penicillin ដែលគេយើងចាក់ក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាក្នុង1លានអ្នកហ្នឹងមានពី100ទៅ500អ្នកដូច្នេះវា100ដងលើសពីអាថ្នាំវ៉ាក់សាំងហ្នឹងហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងអាចប្រើពេនីសិលីនបានយើងក៏អាចប្រើវ៉ាក់សាំងហ្នឹងបានដែរចំពោះ Moderna គឺថាក្នុង7លានកន្លះអ្នកដែលចាក់ហ្នឹងមាន21អ្នកដែលមានអាឡែកហ្ស៊ីគឺថាប្រហែលជា3អ្នកក្នុង1លានមាន3អ្នកហើយគេរកទៅឃើញថាអាឡែកហ្ស៊ីហ្នឹងគឺថាច្រើនតែកើតនៅមានអ្នកដែលធ្លាប់មានអាឡែកហ្ស៊ីពីមុនគឺថាដែលធ្លាប់ចាក់ថ្នាំផ្សេងៗទៀតទៅវាមានអាឡែកហ្ស៊ីហើយបើសិនជាវាកើតគឺថាវាកើតមានតែក្នុងរយៈពេល15នាទីក្រោយចាក់ហើយហើយដូច្នេះបានគេពេទ្យគេឲ្យគេចាំ15នាទីក្រោយដែលយើងចាក់រួចហើយចំពោះអ្នកទូទៅគឺថាកាលណាចាក់រួចគេត្រូវចាំ15នាទីដែលចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់មានរឿងអាឡែកហ្ស៊ីពីមុនប្រវត្តិអាឡែកហ្ស៊ីពីមុនគេត្រូវចាំ30នាទីពីព្រោះជួនកាលវាការអាឡែកហ្ស៊ីហ្នឹងវាក្រចេញរោគសញ្ញាបន្តិចដូច្នេះអ្នកដែលធម្មតា15នាទីអ្នកដែលមានបញ្ហាដែលធ្លាប់មានអាឡែកហ្ស៊ីពីមុនគឺថាត្រូវចាំ30នាទីហើយសូមបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាអត់មានអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារអាឡែកហ្ស៊ីហ្នឹងទេបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចា៎លោកបញ្ជាក់ដាច់ចុះបើសិនជាអ្នកដែលចាក់ហើយមានអាឡែកហ្ស៊ីម្ដងអញ្ចឹងថាតើអាចទៅចាក់លើកទី2បានទេចា
៎បាទចំពោះអ្នកដែលមានអាឡែកហ្ស៊ីធ្លាប់ចាក់ទៅអាឡែកហ្ស៊ីម្ដងហើយគេប៉ែតគេហាមមិនឲ្យចាក់លើកទី2ទេពីព្រោះមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ណាស់បាទដូច្នេះតែមិនត្រូវចាក់ទេបាទហើយត្រូវរងចាំទៅទៀតហើយត្រូវដឹងថាតាមការពិតទៅការចាក់លើកទី1ហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាង 80% រួចទៅហើយចាក់លើកទី2ហ្នឹងគ្រាន់ថាឲ្យវាការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមការពិតការដែលយើងអាឡែកហ្ស៊ីហ្នឹងគឺគេអាចនឹងព្យាបាលបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតហើយដូច្នេះហើយបានជាគេឲ្យចាក់ថ្នាំហ្នឹងនៅកន្លែង clinic វាព្រោះនៅកន្លែង clinic ហ្នឹងគេមានឧបករណ៍សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងបើសិនជាមានយើងមាន allergy ឧបករណ៍សំខាន់ជាងគេបំផុតគឺថ្នាំគេហៅថា epinephrine epinephrine ហ្នឹងក្នុងចំនួន0ខ្វៀស3មីលីក្រាមគេចាក់ម្ដងហើយមានអ្នកដែលធ្លាប់មាន allergy ជាទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នក allergy ផ្សេងផ្សេងដូចជា allergy ជាមួយសណ្ដែកដី allergy ជាមួយឃ្មុំពួកហ្នឹងគឺមានគេមានថ្នាំសម្រាប់ចាក់ខ្លួនឯងថ្នាំចាក់ខ្លួនឯងគេហៅថា EpiPen EpiPen ហ្នឹងគេដាក់ក្នុងកបៅរបស់គេអញ្ចឹងហ្មងហើយក្នុងកបៅកាលណាមាន allergy ក្នុងចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរកាលណា allergy គឺថាគេចាក់មជុលហ្នឹងចូលទៅលើកផ្លូវចាក់ក្នុងសាច់ដុំហើយបើសិនជាប្រញាប់គឺថាមិនបាច់ដោះខោអាវចេញទេចាក់ទៅលុះខោអាវហ្នឹងក៏បានដែរចាក់ចំកណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងទៅគឺថាវាអាចសង្គ្រោះបានឆ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ហើយកន្លែងដែល clinic កន្លែងណាក៏ដោយដែលចាក់ឆ្នាំវ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាជនក៏ត្រូវតែមានឆ្នាំ epinephrine ហ្នឹងនៅទុកសម្រាប់ការពាររហូតហើយដូច្នេះគឺថាយើងអត់មានភ័យបារម្ភរឿងហ្នឹងទេដល់រាប់ណាយើងទៅចាក់កន្លែងនៅកន្លែងដែលគេមានប្រដាប់ការពារបាទគេចំពោះរឿង allergy ហ្នឹងគេរកទៅឃើញថាមកពីសមាសភាពដែលគេប្រើសម្រាប់វ៉ាក់សាំងបង្កើតវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគេហៅថា polyethylene glycol ឬក៏ PEG ជាតិ PEG ហ្នឹងគឺជាតិសមាសភាពដែលគេបញ្ចូលក្នុងស្រោមរបស់ mRNA ហ្នឹងដើម្បីបង្កើត mRNA ហ្នឹងគេត្រូវបង្កើតជាស្រោមជាតិខ្លាញ់ហើយក្នុងស្រោមជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងគឺថាមានជាតិ PEG ហ្នឹងជាតិខ្លាញ់ស្រោមហ្នឹងគឺថាគេត្រូវបង្កើតហ្នឹងដើម្បីអាចបញ្ចូល mRNA ចូលក្នុងកោសិកាបានហើយដូច្នេះចំពោះអ្នកណាដែលមាន allergy នឹង PEG ហ្នឹងគឺថាมันអាចចាក់ថ្នាំបានចាក់វ៉ាក់សាំង mRNA បានទេទី1ទី2ដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺថាអ្នកណាដែល allergy ពេលចាក់វ៉ាក់សាំង mRNA ដូចជា Pfizer ឬ Moderna នៅលើកទី1គឺថាมันត្រូវចាក់នៅលើកទី2ទេបាទ
ចាសសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំជឿថាសំណួរនេះគឺមានអ្នកឆ្ងល់ជាច្រើនហើយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបច្ចមដិតជួយបកស្រាយបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយតើយើងនៅអាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះទៀតដែរឬទេចាស
បាទសំណួរហ្នឹងទៅឆ្លើយពីរយ៉ាងបាទទី1ថាវាអាចធ្វើឲ្យឆ្លងបានឬក៏មិនឆ្លងបានសំណួរទី2ថាតើអាចឆ្លងបានឬទេទី1គឺថាកណាចវ៉ាក់សាំងដែលមានសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាมันអាចឆ្លងมันអាចកើតវ៉ាក់សាំងនឹងมันចម្លងជំងឺ COVID-19 ទេជាដាច់ខាតហេតុអ្វីបានវ៉ាក់សាំងมันចម្លងពីព្រោះថាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងมันមានប្រើ virus COVID-19 ដែលនៅរស់ទេបាទគេប្រើដូចជាវ៉ាក់សាំងរបស់អាមេរិកmRNA ហ្នឹងគេប្រើជាតិពន្ធុគេហៅថា gene ដែលគេបង្កើតឡើងជាសពនិមិត្តដូច្នេះគ្មានអ្វីតាក់ទងនឹង virus ទេប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងរបៀប Sinopharm របស់ចិនហ្នឹងគេប្រើ virus ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែ virus ហ្នឹងគេសម្លាប់វាអស់ហើយគេសម្លាប់វារួចអស់ហើយដូច្នេះវាអត់មានអាចឆ្លងបានទៅទៀតទេដូច្នេះកុំបារម្ភរឿងហ្នឹងចាក់រួចហើយវាអត់ឆ្លងទេក៏ប៉ុន្តែមានរឿងដែលនាំគ្នាផ្អើលឆោឡោហ្នឹងគេថាមាន nurse ម្នាក់គាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងរួចគាត់កើត virus ហ្នឹងគាត់កើត covid ហ្នឹងហ្មងដូច្នេះតាមការពិតមិនមែនអញ្ចឹងមិនមែនវ៉ាក់សាំងទេដែលបង្កើតតាមការពិតគឺអ្នកដែលទួលចាក់វ៉ាក់សាំងខ្លះគាត់កើតរួចទៅហើយប៉ុន្តែគាត់គ្មានរោគសញ្ញាក៏អត់ដឹងខ្លួនថាគាត់កើត covid ហ្នឹងហើយគាត់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងទៅហើយចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងទៅក៏ចេញជារោគសញ្ញាមកក៏បន្ទោសថាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងជាអ្នកបង្កើតដូច្នេះហើយវ៉ាក់សាំងដែលអ្នកដែលកើតហើយ COVID ក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺថាគាត់កើតមុនចាក់វ៉ាក់សាំងរួចទៅហើយបាទហើយទីសំណួរចម្លើយសំណួរទី2ថាអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចទៅហើយហ្នឹងអាចកើត COVID បានទេគឺថាយើងមើលតាមប្រសិទ្ធភាពទៅគឺថា90ដូចជាវ៉ាក់សាំង Moderna Pfizer 95% ប្រសិទ្ធភាពបានន័យថា 5% វាអាចគ្មានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះវ៉ាក់សាំងនឹងវាអាចគ្មានសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាព90គ្មានប្រសិទ្ធភាព5%ដែរ ដូច្នេះបានន័យថាក្នុង100នាក់មាន5នាក់ដែលវ៉ាក់សាំងនឹងវាមិនអាចជួយដូច្នេះទោះជាវ៉ាក់សាំងចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងក៏ដោយក៏អាចកើតដែរក៏ប៉ុន្តែគេបានសង្កេតឃើញថាទោះជាកើតក៏ដោយក៏ជំងឺនឹងវាមិនធ្ងន់ធ្ងរដែរដូច្នេះវាគ្មានបញ្ហាទេដូច្នេះសូមកុំបារម្ភទី1គឺថាវ៉ាក់សាំងចាក់ហើយមិនធ្វើឲ្យកើតមិនឆ្លងមិនធ្វើឲ្យឆ្លងCOVID-19 ទេពីព្រោះក្នុងវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាគ្មានវីរុស COVID-19 ដែលនៅរស់ទេបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចាសគឺទៅរឿងប្រសិទ្ធភាពសុវត្ថិភាពចាសខ្ញុំជឿជាក់ថាការបកស្រាយរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតនៅរាត្រីនេះឆ្លើយតបជាច្រើនទៅដល់ចម្ងល់ក៏ដូចជាភាពមន្ទិលសង្ស័យទាំងឡាយរបស់ប្រិយមិត្តចាសនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពតែត្រឹមនេះនឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតចាសសូមជម្រាបលាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចាស
បាទសូមគុំបារម្ភសូមទទួលវាក់សាំងនឹងគុំខានឲ្យសោះបាទសូមជម្រាបលា